Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Carl Sagan aikoinaan sanoi, että jos Marsissa on elämää, niin sitten meidän ei kuulu tehdä siellä mitään. Eli että meidän täytyy jättää Mars marsilaisille, vaikka ne olisivat mikrobeja.
Et kunhan nyt ensin löydettäisiin Marsista ne mikrobit, niin sen jälkeen voitaisiin sitten tästäkin asiasta puhua. Tästä sitten varmasti on monenlaisia mielipiteitä. Itse mä olen taipuvainen ajattelemaan, että ihmisellä on myös oikeus olla jollakin tavalla itsekäs, koska se on niin kuin tavallaan muidenkin eläinten toimintamoodi. Ne ovat itsekkäitä, ne ajattelevat ensin omaa etuaan.
Niin, meneekö ihminen Marsiin vai asteroidivyöhykkeelle ja hyödyntääkö näitä jatkaakseen meidän kaltaista elämää? Tästä keskustelemassa dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta. Minä olen Teija Peltoniemi.
Mutta jos me sitten mennään kaivamaan malmeja, metalleja sieltä asteroideista kaivamaan, siis miten se sitten jollain laillahan se pitäytyy tapahtua, ja pistetään joku asema pystyyn Marsiin, niin mitä me viedään sinne?
No siis me, jos me itse asutaan niissä, niin sitten me viedään sinne itsemme ja sitten tietysti meidän mukana sinne menee paljon muita eliöitä. Et sinne menee bakteereita, kasveja, joita me syödään. Siis meidän pitää sitten viedä sinne kokonainen pien ekosysteemi, koska meidän pitää syödä siellä ruokaa ja se ruoka pitää tuottaa paikallisesti siellä. Ja se ruoan tuotanto tarkoittaa, että siellä on oltava varsin täydellinen ekosysteemi. Ja se ekosysteemi sitten tietysti on siellä. Tavallaan silläkin on oma itseisarvonsa niin kuin viedä tämmöinen ekosysteemi jonnekin muualle, missä sitä ei vielä ole. Tähän huomauttaisin, että niin kuin henkilökohtaisesti mä en ole niinkään kiinnostunut Marsin pinnalle asumisesta, vaan nimenomaan tämmöisistä niin kuin keinotekoisista asemista, jotka olisi niin kuin vapaassa avaruudessa. Ja se syy on se, että Marsissa on vain se kolmasosa gravitaatio, joka sitten todennäköisesti ihmisen terveydelle ei ole kauhean hyvä niin kuin pitkässä juoksussa. Että tämmöisissä keinotekoisissa asemissa sen sijaan, missä se painovoima luodaan niin kuin pyörittämisen ja keskipakoisvoiman avulla, niin sitten saadaan niin kuin ihan maankaltaiset olosuhteet, eli tämä 1G painovoima aikaiseksi.
Minkälainen sellainen olisi ylläpitää? Varmaan aika kallista.
No siis sehän se tutkimuskohde juuri sitten on, että miten se tehdään niin, että se ei ole kallista. Koska siis asiahan on niin, että se tämmöinen asia ei tapahdu, ellei sitä ole taloudellista hyötyä. Eli siis se visio pitää olla se, että tämmöinen levittäytyminen sitten levittää elämää, kasvattaa elämän laatua, kasvattaa ehkä sitten pitkässä juoksussa myöskin ihmisten kokonaismäärää ja elämän kokonaismäärää. Eli se aiheuttaa, visio on niin kuin se, että sen pitää aiheuttaa taloudellista kasvua, koska muuten se ei tule tapahtumaan. Et mä en niin kuin usko siihen, että ihmiskunta suuressa mittakaavassa jaksaisi niin kuin taloudellisesti subventoida tämmöistä efforttia. Jossain määrin kyllä, ja siis siinä alkuvaiheessa toki tarvitaan, mutta sitten pitkän ajan visio mun käsittääkseni täytyy olla taloudellinen hyöty. Koska taloudellinen hyöty on sitten kuitenkin, se on se ihmisen versio siitä elämän universaalista ominaisuudesta ja halusta levittäytyä. Että ihminen vaan, kun se on niin kuin sofistikoituneempi kuin joku sopuli, niin se niin kuin ilmaisee tämän asian tämmöisillä taloustieteellisillä termeillä. Mutta kysymys on pohjimmiltaan samasta asiasta.
Mutta onhan siinä valtava iso tämmöinen eettinen kysymys siinä, että minkä verran meidän niinku kannattaa, tai on ollenkaan niinku eettisesti tai moraalisesti suotavaa ottaa käyttöön sitä Mars-ympäristöä. Kannattaako meidän mennä ollenkaan niinku pysyviksi ajoiksi, muuten kuin ihan tuommoisena tutkimus tämmöisenä aseman kokoluokassa. Kyllä mä niin kuin ajattelen, että se niin kuin kannattaa mennä niin kuin tutkimusmielessä, mutta mitä ihmettä varten meidän sinne mitenkään muuten kannattaisi mennä. Muuta kuin korkeintaan sillä periaatteella sitten niin kuin joku Stephen Hawking ja Elon Musk olettavat, että ihminen täällä niin kuin ennemmin tai myöhemmin tuhoaa itseänsä, että meidän tarvitsee sitä varten olla joku tämmöinen varapaikka Marsissa, mutta musta tämä on niin kuin aivan liian niin kuin tuommoinen vastuuton.
Dosentti Kirsi Lehto on aktiivinen eurooppalaisessa astrobiologiaverkostossa. Eettisiä kysymyksiä pohditaan COST-hankkeen yhdessä työprojektissa.
Ja yksi niistä on toi ethical questions, jossa on sitten niin kuin filosofia ja teologia miettimässä tätä ihmisen touhun oikeutusta. Siis kyllä niin kuin eetikkojenkin ja tämmöisten ammattifilosofien niin kuin piirissä niin kuin näkemykset ovat aika äärestä laitaan. Mä referoin siinä vähän tämmöisen Kelly Smithin näkemyksiä, jota hän nyt kirjoitti yhdessä paperissa. Mä oon kyllä häntä kuullut livenäkin myös. Ja siinä hän luokitteli niin kuin tämmöisiä potentiaalisia mahdollisia muualta löytyviä vieraita elämänmuotoja, että minkälaisella moraalisella tai eettisellä koodilla meidän kuuluisi niin kuin heitä kohdata tai tutkia tai käsitellä. Siis mikä on niin kuin ihmisen tämmöinen moraalinen oikeutus kohdata tai suhtautua sitten tämmöisiin vieraisiin elämänmuotoihin. Ja tämä Kelly Smith on sitä mieltä, että hän esitteli tämmöisen oman näkemyksensä ihan nyt vaan niin kuin keskusteltavaksi. Onneksi se nyt sanoi, että tämä ei ole mikään fiksattu eikä lopullinen, mutta hän näkee siinä, että tämmöiset vieraat elämänmuodot voidaan luokitella kolmeen luokkaan. Tavallaan perustuen niiden tietoisuuden kautta, kulttuuri kautta, sosiaalisen käyttäytymisen perusteella. Eli kolme parametria. Et jos on olemassa niin kuin tietoisia, jos kohtaamme jossakin tietoisia, sosiaalisesti käyttäytyviä, kulttuuria luovia olentoja, niin voimme niin kuin ikään kuin rinnastaa ne itseemme ja heitä meidän tarvitsee niin kuin kohdella samanlaisella eettisellä ja moraalisella koodilla kuin me kohtelemme ihmisiä. Eli tappaminen ei ole sallittu sen enempää kuin mitä me voimme kenties tappaa omia lajitovereitamme.
Niin, se on sitten, tämä on vielä eri story, tämä mitä me teemme nyt maailmalla.
No niinpä niin, eli mun mielestä se ihmisenkin kunnioittaminen on aika matalalla tasolla. Mutta sitten on tämmöisiä niinku keskitason kunnioitusta ansaitsevia eliöitä, jotka niinku vertautuisivat tämmöisiin maanpäällisiin karvaturreihin. Eli jotakin ihmisen...
Pörröisiin eläimiin.
Nimenomaan hän sanoi juuri fuzzy creatures tai jotakin tuollaista, jotka vertautuisivat varmaankin ihmisen kotieläimiin tai lemmikkieläimiin, joista oletettavasti on ihmiselle hyötyä ja ehkä iloakin, joita tarvitsee niinku sen perusteella tämmöisenä niinku hyötyeliöinä kohdella tietyllä kunnioituksella, mutta joka ei niinku välttämättä ansaitse semmoista suojelua, mitä niinku nämä älylliset olennot. Ja sitten on tämä yksisoluisten, täysin tiedostamattomien mikrobien laumat ja ryhmät, joita nyt ei tarvitse suojella sen enempää kuin suojelemme bakteereja pesuhuoneessa.
Mutta kun bakteereja on hyviä ja pahoja. Mm. Meillä on täällä elimistössä mikrobiomi, joka on hyvä asia.
Aivan. Filosofit eivät välttämättä tiedosta hyödyllisten bakteereiden olemassaoloa. Hän kyllä tiedosti sen, että yksisoluisissa eliöissä aina piilee tämmöinen pitkällisen monimutkaistumisen potentiaali, mikä on totta. Mutta sitten hän sanoo myöskin sen, että kuitenkaan siihen monimutkaistumiseen ei tarvita kuin, niin kuin jonkunlainen pieni lähtökohta, että suurin osa niin kuin mikrobeista on niin kuin tuommoista joutavaa
massaa.
Mutta tämä siis tuolla niin kuin auki kirjoitettuna näytti aika kornille ajatukselle, mutta...
Eli tämä oli nimenomaan se, että sitten jos lähdetään sinne Marsiin, niin mitä siellä on vastassa?
Joo, ja hän on sitä mieltä, että meillä nyt ei ole niinku suurempia velvoitteita niitä Marsin mikrobeja kunnioittaa. Mutta toki
isommat... Eli kun me ollaan nyt sotkettu tämä maapallo, niin mennään sotkemaan se Marsikin.
No niin, hän tuntuu olevan sitä mieltä, mutta niinhän monet tietysti ajattelevat, että sillä ei ole niinku kauheasti väliä, että mitenkä me planeettoja kohtelemme. Mutta sitten hiukan tämmöinen isompi ajattelija, niin kuin Carl Sagan aikoinaan, sanoi, että jos Marsissa on elämää, niin sitten meidän ei kuulu tehdä siellä mitään. Eli että meidän täytyy jättää Mars marsilaisille, vaikka ne olisivat mikrobeja. Eli tässä on tämmöisiä aika isoja perustavaa laatua olevia kysymyksiä, jotka oikeastaan kuuluu kaikille. Siis meidän tämmöinen niin kuin eettinen koodi tai niin kuin älykkään eliön moraalinen velvollisuus on niin kuin semmoinen, joka oikeastaan koskettaa kaikkia meitä. Eikä tietenkään pelkästään niin kuin avaruusolintoja ajatellen, mutta myöskin tällä planeetalla. Mutta se on aika vaikea niin kuin tämmöinen ruveta kyselemään jonkun vastuun perään, että minkä verran meidän pitäisi täällä kantaa huolta muista lajeista.
Siis onko NASAssa joku eettinen ohjeisto, koodisto ja ESAssa niin kuin tälle tutkimukselle, että sinne mennään? Ja, niin kuin...
Joo, kyllä molemmilla on olemassa tämmöinen Planetary Protection-ohjelma, joka on aika tiukkakin. Molemmat järjestävät workshoppeja.
Seuraavassa fyysikko Pekka Janhunen avaruustutkimuksen kuluista ja annista maailmalle.
Mä luulisin, että avaruustutkimus nettomääräisesti ei ole vienyt rahaa, vaan tuottanut. Kun otetaan huomioon, että meillä on siis navigaatiosatelliitit ja sitten tietoliikennesatelliitit, nehän on ne pääasialliset kaupalliset sovellukset. Eli se, että meillä on paikannus käytössä joka paikassa ja sitten, että meillä on niin kuin nopeita linkkiyhteyksiä maapallon toiselle puolelle. Nämähän on avaruustekniikan ansiosta. Ja se on aika valtava se taloudellinen hyöty, mikä niistä on, jos sitä joku rupeaa laskemaan. Ja luulenpa, että se on selvästi moninkertainen, todennäköisesti moninkertainen siihen rahasummaan, mikä niin kuin avaruustutkimukseen on laitettu. Nämä paikannussysteemit ja internetit on niin keskeinen osa meidän elämää, että tavallaan jos ne otettaisiin pois, niin suunnilleen kaikki romahtaisi. Eli tavallaan sitä...
Tämä nykyisen kaltainen meidän elämän muoto.
Niin, se ei olisi mahdollinen yksinkertaisesti. Eli tavallaan sit meidän täytyisi niinku tarkastella jotain vaihtoehtoista historiaa, mutta sitten joku rahan arvo olisi muuttunut täysin eri tavalla. Monet asiat olisi mennyt täysin eri latua sitten sillä tavalla. Eli sit kun puhutaan näin suurista asioista, niin silloin tavallaan sen arvon mittaaminen ei sitten enää onnistukaan.
No entä sitten se, että Pekka Janhunen, kun sä pikemminkin ajattelet sitten se, että siellä olisi semmoisia niin kuin asemia siellä avaruudessa. Mm. Olisiko ne sitten jossain asteroidivyöhykkeellä tai missä ne olisikin?
Niin, ne voisi olla asteroidivyöhykkeellä tai sitten, jos meillä tämä sähköpurje toimii riittävän hyvin, niin me voitaisiin sitten rahdata niitä materiaaleja sitten lähemmäs maata, jolloin olisi niin kuin helpommin sitten maasta, niin kuin lyhyemmän matkan päässä sitten maasta, siis ajallisesti lyhyemmän matkan päässä maasta, jolloin se liikenne sinne olisi, niin kuin, olisi helpompaa ja houkuttelevampaa. Siis me puhutaan tämmöistä niin kuin hyvin suurista rakennelmista, kilometrien suuruisista sylintereistä, jotka pyörii. Niiden massa on oltava hyvin suuri ja niiden semmoisen massan niin kuin nostaminen maasta ei ole missään tapauksessa mahdollista. Että siis koko homma nojaa siihen, että ne massat sitten saadaan asteroideilta, jossa ne ovat valmiiksi jo sitten ikään kuin ilman tämmöistä painovoimakuoppaa. Eli niiden nostaminen sieltä asteroidilta on hyvin, hyvin helppoa. Mutta kysymys on vaan siitä, että se automatisointi ja se tavallaan se teollisuus pitää niin kuin luoda ja sitten se pitää kasvaa eksponentiaalisesti muutaman kertaluvun, niin sitten sen jälkeen meillä voisi olla tämmöinen infrastruktuuri sitten olemassa.
Liittyykö näihin tällaisiin avaruudessa olemiin muutaman kilometrin asemiin, jotka siellä sitten pyörivät? Mm. Sä heitit tämmöisen, että muutaman sadan vuoden kuluessa. Liittyykö niihin semmoisia eettisiä kysymyksiä, mitä Carl Sagan on sanonut, että jos Marsissa on elämää, niin meidän kuuluu jättää se marssilaisille, oli se sitten vaikkapa vain mikrobeja.
Mm. No varmasti näitäkin asioita voi pohtia, mutta siis harva nyt uskoo, että asteroideilla on mitään elämää. Että siis se on niin kuin lähestulkoon varmaa. Että siinä mielessä, tai sanotaan nyt näin, että kunhan nyt ensin löydettäisiin Marsista ne mikrobit, niin sen jälkeen voitaisiin sitten tästäkin asiasta puhua. Tästä sitten varmasti on monenlaisia mielipiteitä. Itse mä olen niin kuin taipuvainen ajattelemaan, että ihmisellä on myös oikeus olla jollakin tavalla itsekäs, koska se on niin kuin tavallaan muidenkin eläinten toimintamoodi. Ne ovat itsekkäitä, ne ajattelevat ensin omaa etuaan. Mutta toki siis ei kannata tuhota sitten niin kuin harkitsemattomasti mitään sellaista, mitä tulevat sukupolvet sitten olisivat halunneet ehkä tutkia hyvinkin tarkasti. Mutta asteroideja on niin monta, että niitä tavallaan... Niitä on siis miljoonia, tai siis riippuu minkä kokoisia katsotaan vielä, mutta niitä on niin, kuin niin suuri määrä, että en usko, että monikaan haluaa varsinaisesti suojella sellaisia niin kuin kivenmurikoita, joita tässä avaruuden aurinkokunnassa on. Ja vielä täytyy muistaa se, että asteroidithan on vaarallinen meille. Siis nehän voi törmätä tähän meidän planeettaan milloin tahansa ja tavallaan, ja ne aika ajoin sitä tekeekin. Ja sekin on yksi syy, minkä takia meidän ei kannata jättää sitä asteroidivyöhykettä luonnontilaansa, joka on vaarallinen, vaan meidän täytyy oppia manageroimaan niitä jonkun verran. Että ainakin estetään ne törmäykset ja sitten sillä samalla tekniikalla sitten voidaan sitten tätä kaivostoimintaa ja muutakin sitten harrastaa.
Mitä sä ajattelet nyt sitten, kun sulla on tällainen ura, niin mennäänkö sinne? Meneekö ihminen? Tuleeko sinne siis joku kupla-asema, avaruusasema, Mars-asema on oikea silloin, niin että sitten siellä touhutaan ja pyöritään niin kuin kansainvälisellä avaruusasemalla tovi ja tutkitaan, ja, vai mennäänkö me sinne? Mitä sä ajattelet? Niin kuin semmoinen ihan vaan visio.
Kyllä mä luulen, että me mennään sinne aika pian, tai ihminen menee ja rakentaa. Se oli ihan liian taloudellinen suuri niin kuin semmoinen potentiaali ja houkutus. Ja.
No, mitä mieltä sä oot siitä?
No ainakin mä jotenkin toivon, että ihminen koko tässä isossa kehitysprosessissa jotenkin viisastuisi. Tai tulisi sillä niin kuin vähemmän ahneeksi. Siis kai tämä niin kuin maailman joku tämmöinen teknologinen kehitys on semmoinen ikiliikkuja tai automaatti, että sitä kaikki, mikä on mahdollista, niin se tapahtuu tai se tehdään. Mutta se, mikä tekee tästä rumaa, on ihmisen ahneus, joka esimerkiksi sotkee, pilaa, tappaa, turmelee niin kuin valtavan paljon koko meidän ekosysteemiä tällä planeetalla. Ja pelkästään ahneus. Siis semmoinen niin kuin tuhlaamisen tämmöinen eetos. Taloudellisen, loputtoman taloudellisen kasvun eetos, köyhempien maiden riistämisen eetos, joka on siis niin kuin koko meidän talouselämää ajava periaate. Ja minusta se on siis ihan käsittämättömän hölmää, lyhytnäköistä ja hävettävää. Mutta minkä sillä mahtaa? Toisaalta voi ajatella, että ahneus on niin kuin ihmisen biologian sisäänrakennettu draivi. Se on meidän niin kuin semmoinen primitiivin aivo, se on meidän niin kuin apinan aivo. Ja se apinan aivo niin kuin ajaa meitä niin kuin yli kaikkien tämmöisen sopivaisuuden rajojen. No mun mielestä olisi niin kuin tosi hieno, jos meidän tommoset niin kuin johtavat luonnontieteilijätkin niin kuin jotenkin kyseenalaistaisivat tämmöisen ihmisen mahdottomuuden. Siis tekninen kehitys on asia erikseen. Joku tämmöinen jopa tutkimuksen ja minkä tahansa sovellusta, niin lääketieteen ja nanoteknologian ja geeniteknologian kehitys on niin asia sinänsä. Mutta että siitä kaikesta tehdään niin semmoista ryöstötaloutta, niin se on jotenkin ihan ääliömäistä.
Tiede Ykkönen, Extra.
Yle Podcast.